Татарстан рәисе Рөстәм Миңнеханов бүген яшел үзәндә Горький исемендәге заводта булды. Анда тизерешле ике пассажирлар сутнысын һәм водород ягылгында эшләүче экскурсия сутнысын ясый башлау тантанасында катнашты. Рөстәм Миңнеханов Татарстанның су ресурсларына бай булуын билеп үтте. Ишке су юлларының озынлыгы 1000 километрдан артык. Идел, Чулман, Нократ елгалары федераль статуска ия. Елгалар республиканың логистика, туристик мөмкинлеген формалаштыра. Безнең бурыч ана тулы сынша елға флотын кейету хисабына тұрмышқа ашыру, дейді республика рәйсе. Завод ішчілері инициативасы бойынша яңа сутыларға Советтар Союзы геройлары Михаил Девятаев һәм Муса Жәлил исемләре берілі. Рүстәм Миңнеханов водород яғылығында шәуче яңа сутыны мөхим проект деп атады. Ул экологияны яқшыртырға, тентекадан сақшыл файдаланырға мүмкіндік бере. Горький исемендәге завод граждан билләшендәге сутылар җиштерү белән бергә дәүләт оборона заказларында уңышлы үтәй. Бүген Татарстан рәисе Рөстәм Миңнеханов Движение первых, беренчеләр хәрәкәте, балалар һәм яшьләр гомумроссия иҗтимагый дәүләт хәрәкәте идарәсе рәисе Григорий Гуров белән очрашты. Яшьләр һәм яшүсмерләр арасында төрле юнәлешләрне үстерү, яшь буынны патриотик рухта тәрбияләү мәсьәләләре каралды. Шулай ук яшьләрнең ялын оештыру, кирәкле иҗтимагый киңлекләр, парклар һәм скверлар, спорт мәйданчыклары, башка заманча инфраструктура булдыру буенча фикер алыштылар. Шуда премьер-министр урынбасары Ләйлә Фазлыева, яшьләр эшләре буенча федераль агентлык җитәкчесе урынбасары Дамир Фәттахов, беренчеләр хәрәкәтенең Татарстан бүлеге җитәкчесе Тимур Сөләйманов катнашты. Татарстан Григорий Гуров эш сәфәре белән килгән беренче төбәк булды. Исезгә төшерәбез. Бу көннәрдә Казанда беренчеләр хәрәкәте сазларының беренче җыены уза. Анда яшьләр белән эшләү буенча белгечләр, педагог оештыручылар, укытучылар, методистлар катнаша. Татарстан Дәүләт Советы рәисе Фәрит Мөхәммәтшин бүген казах драматургы Мөхтәр Ауызовның улы дипломат, сәясәтче, җәмәгать эшлеклесе Мурат Ауызов белән очрашты. Казахстан делегациясе Казанга фәнни-гамәли конференциядә Мөхтәр Ауызов әсәрләре җыентыгын тәкъдим итү чарасында катнашу өчен килде. Әлеге чаралар иртәгә Республика милли китапханәсендә уза. Башка темаларга иртәгә 1 мартта Казанда һәм республика районнарында халыкка үзәкләштерелгән хәбәр итүнең төбәк автоматлаштырылган системасының әзерлеген комплексы тикшерәчәкләр, сиреналар эшләтеп җибәреләчәк. Бу хакта Татар информда узган матбугат конференциясендә республика гражданнар оборонасы эшләре һәм кадәттән тыш хәлләр министры урынбасары Радик Исмәтов хәбәр итте. Тикшерү 10:40 башлап 3 минут буена дәвам итәчәк. Бу, Казанда да, районнарда да планлы чара. 520-дан артык техник хәбәр итү чарасы. Алар «Внимание всем» дигән сигналдан тыш, халыкка тавышлы хәбәрләр дә ирештерәчәк. Муниципаль берәмлекләрдә шулай ук, ашыгыч хезмәт автомобильләрендә урнаштырылган сиреналар һәм тавыш көчәйткечләр кулланыла. Бүген республика кешмәкәрләре өчен экспорт, беренче адымнар, яңа экспортер нәрсә бергә тиеш дигән бушлай онлайн вебинар үткәрелә. Вебинарда катнашучыларга продукцияны тышкы базарларга чыгару, чыгымнарны киметү өчен дәүләт ярдәменнән файдалану мөмкинлекләре, башка илләр икътисадындагы хәзерге вазгыять белән таныштыралар. Продукцияны тышкы базарларга чыгару мәсьәләләре һәм экспортерларга ярдәм чаралары буенча консультацияны минем бизнес үзәгендә 8 843 524 90 90 телефоны буенча да алырга мөмкин. Вебинар кеше һәм урта эшмәкәрлек инициативасына ярдәм ил күләм проекты буенча оештырылды. Түбән Кама районы башлыгы Рамин Муллин яшь гаиләләргә торак шартларын яхшырту өчен сертификатлар тапшырды. Татарстанда яшь гаиләләрне торак белән тәэмин итү программасында катнашучыларга ташламалар каралган. Әйтик, 2020 елда Түбән Кама районында яшь гаиләләрнең торак шартларын яхшырту өчен торак бәясенең 35% күләмендә дәүләттән субсидия түләнә. Россиянең атказанган сәүдә хезмәткәре татар милли ашсуларын дөнья күләмендә таныткан Юнус Әхмәтҗанов истәлегенә багышлап, бүген туган ягы Тәләшедә беренче фестиваль конкурс үткәрелә. Ул милли ризыклар пешерүдәге үзенчәлекләрне саклап калу һәм яңарту максатыннан оештырылды. Тәләше районының Олы Кибәхуҗа авылы мәдәният йортында ашсу осталары фестивале уза. Бүгін Қазан ратушасында Шаляпин ижади мирас һәм хәзерге заман дигән күргәзмә ачылды. Күргәзмәгә килүчеләр опера җырчысының шәхси хатларын, сәхнә портретларын, шулай ук Шаляпин чорындагы әйберләренең төп нискәләрен күрә алачак. Экспонатлар башкалабызның музей комплексы коллекциясеннән тәкъдим ителә. Күргәзмәгә керү ирекле. Экспозицияны 28 мартта кадәр күрергә мөмкин, дип хәбәр итте Қазан башкарма комитетының мәдәният идарәсе. Яңалыклар чыгарылышының ахырында хатырышы турында. Иртәгә 1 март шәршәмбе көнне болытлы һава, бераз кар явуы көтелә. Төнлә урыны белән буран. Көнбатыштан талгын, төнлә секундына 18 метрга кадәр көчәйүчән җил. Һава температурасы төнлә 5 градустан алып 10 градуска кадәр, көндез 3 градустан алып 8 градуска кадәр салкын булачак. Юлларда бозлавык. Атмосфера басымы 738 миллиметр.